galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
waa arbaca dhegaystayaal, bisha januari ee sanadka 2020 waa 22, waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jiray kala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaani, anigo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a Somaliland oo wada dadaallo kor loogu qaadayo nafaqaynta caruurta xilliga ay da'da waxbarashada ku jiraan.
horta marka ugu horreysa, marka nafaqo la maqlo, waxaa laga yaabaa inay dadku ku fakaraan wax qaaliyahoo nolol lacag badan u baahan oo kaas maya maaha. ee waxa weyaan aqoonta uu qofku u leeyahay nafaqadu iyo maxaa nafaqa ah, muxuu jirku u baahan yahay, maxaan ku idhaa sida borotiinka, duuxda, fitamiinka, biyaha, kaalshiyam, macdano.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaajah.
addimada wax laga bixiyo inay igama gaarin, orodkana haddaan rooro laylama ekeeyo, adduunka iga bayla idinlamana aallo, kolba waxa inoo aadan saluug inaan eryoode arrinsada oo noo celiya isaayana ma haynay.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilkii guddoomiyihii hore ee degmada Qandalla ee gobolka Bari ee Puntland, Jaamac Maxamed Quurshe, kaasi oo la dilay xalay xilli uu maraayo bartamaha magaalada Boosaaso. goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in kooxii dilka geysata ay goobta ka baxsadeen. maamulka Puntland ayaan weli wax war ah ka soo saarin dilka guddoomiyihii hore ee degmada Qandalla, mana aha markii ugu horreysay ee dil noocan oo kale ah uu ka dhaco gudaha magaalada Boosaaso, iyadoo xilliga dilalka loo geysan jiray xilliyadii hore askarta iyo shaqaalaha ka tirsan maamulka Puntland.
madaxtooyada Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay caddaynayso in Dinjire Cabdiraxmaan Cabdi Xasan guulwada uu iska castilay xubinnimadii guddida dib u heshiisiinta iyo wadahadalada dowladda federaalka iyo Somaliland. waxaana intaasi raacisay in hadalka warbaahinta siiyey Dinjire guulwada uu ahaa mid ka foga waaqaca maanta lagu nool yahay, islamarkaana uu dhaawacayo wadahadalada haatana loo gogol xaadhayo in laysugu soo dhoweeyey bay yidhaahdeen dadka Soomaaliyeed ee ku kala yirdhoobay, dibna loogu yegleelaya dowladnimo loo dhan yahay. waxaa kale oo war saxaafadeedka lagu sheegay in shacabka Soomaaliland ay dhiig iyo dhaqaalaba ku bixiyeen sidii Soomaaliya loogu xorayn lahaa gumaystihii kusoo duulay, islamarkaana ay hormood ka ahaayeen midnimadii labada gobol, taasi oo bay yidhaahdeen aana ku iman khasab iyo gacanka hadala, balse ku timi wadahadal, isqancin, isqaadasha iyo isutanaasul. igu dambeyntii ayaa war saxaafadeedka lagu yidhi, waxaan aada uga xunnahay hadalka Dinjiraha annaga oo adkaynayna in uu yahay mid isaga u gaar ah, waan ka turjumayna mowqifka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo weliba kan guddidii uu ka tirsanaa.
maalin dheer oo laga doodayo sharciga lagu maamulayo dacwadda ka dhanka madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu aqalka sanadka maanta oo arbaca ah u gudbi doonaa dhegeysiga maalintii ugu horreysay ee bilowga dooda dacwadda oo ay soo gudbinayaan koox ka socota aqalka wakiilada ee dimuqraadiyiintu ku xoogan yihiin, kuwaasoo dooduna ay tahay in xafiiska laga tuuro madaxweynaha. kadib labadii subaxnimo ee saaka ayaa aqalka Capitol Hill waxa ay sanadku ugu codeeyeen 1347 si loo ansixiyo sharciga uu dacwadda u dejiyey hogaamiyaha sanadka Mitch McConnell. codayntaasi ayaa waxaa soo raacay doodo xiriir ah oo ku saabsanaa wax ka beddel lagu sameynayo sharciga aqalka oo uu soo jeediyey hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay ee sanadka Jack Schumer, taasoo lagu codsanayay in loo yeero xubno ka tirsan maamulka Trump si ay su-aalo uga jawaabaan. Trump oo hadlaya kadib markii uu soo gabagabooba booqasho uu uga qayb galayay kulanka dhaqaalaha dunida ee dalka Switzerland ayaa ku celiyey difaaciisii ahaa inaanu wax dembi ah gelin.
ciidamada ammaanka ee Beyruut ee caasimadda wadanka Lubnaan ayaa biyo iyo weliba sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eryey. Dad bannaanbaxayo isugu yimi bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka maanta Arbaca, iyadoo halkaasi lagu soo dhisay dowlad cusub. Bannaanbaxayaasha ayaa saaka xilli hore ku soo ururay agagaarka dhismaha baarlamaanka si ay u diidaan dowladda cusub oo aanay dhagaxaan ku tuureen iyo weliba ulo booliska, iyagoo isku dayayay in ay wadada ka qaadaan dhagaxaan shub ah oo lagu xayndaabay dhismaha si aanay dadku uga soo gudbin. Xarunta baarlamaanka waxaa ku sugnaa ra-iisul wasaare Xasan Daib oo iyo weliba dowladdiisa oo saacado ka hor un la soo dhisay. Dowladda cusubeediyaaba ayaa waxaa la qorsheeyey in ay markii ugu horreysay ay la kulmaan amaba ay kulan yeeshaan Arbacada maanta si loo soo gabagabeeyo kala guurkii jiray kadib markii uu xilkaasi banneeyey ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Sacad Alxariiri bishii Oktoobar ee sannadkii hore.
halka wararkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Wasaaradda waxbarashada Somaliland ayaa ka hadashay qorsho cusub oo kor loogu qaadayo nafaqeynta caruurta xilliga ay da-da waxbarashada ku jiraan, taasi oo muhiim u ah sida ay sheegtay fahamka tacliintooda. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
iyadoo Somaliland ay ka socdeen muddooyinkii ugu dambeeyey barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada islamarkaana kor loogu qaadayo heerka nafaqada ee caruurta iyo hooyooyinka uurka leh ama caruurta naaska nuujinaya, ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland waxay sheegeen in waalidiintu ay fahmaan xiriirka ka dhexeeya fahamka caruurta ee dhinaca waxbarashada iyo kobaca garaadkiisa iyo heerka nafaqa ee caruurta. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland Axmed Maxamed Diiriyo oo u warramay v o a ayaa sheegay in wasaaradahan ay dareensan yihiin sidii kor loogu qaadi lahaa heerka nafaqa ee caruurta.
waxbarashadu waxaan odhan karaa waa meesha ugu muhiimsan ee ay tahay barnaamij kasta oo nafaqa ama nafaqeyna ka qayb qaadato. laba meelood baanay iyay naga soo gelaysaa annaga. horta marka ugu horreysa, marka nafaqa la maqlo, waxaa laga yaabaa inay dadku ku fakaraan wax qaaliyahoo nolo lacag badan u baahan oo kaas maya maaha. ee waxa weyaan aqoonta uu qofku u leeyahay nafaqadu iyo maxaa nafaqa ah, muxuu jirku u baahan yahay, maxaanku yidhaha sida borotiinka, duxda, fitamiinka, biyaha, kaalshiyam, macdano. qof markuu aqoonta u leeyahay dabeetana wixii buu dooranayaa. waxyaabahaas waxaa laga yaabaa inay wax jaban ba yihiin, aan lacag badan ba u baahnayn. marka horta cidday tahay inay dadka bartay caruurta barto nafaqada, horta waa wasaaradda waxbarashada. waana inoogu jirta manaahijteeda in waxyaabaha iminka lagu soo darayo weeye, iminkana qaar baa kaga jira. waa kow. dhinaca labaad ee ay ka soo gelaysaan waxa weeyaan dee caruurtii baanu haynaa. caruurtuna waxay ka mid yihiin saddexda noocee nuglka ah ee nafaqadaradu ay halista badan ku hayso, oo ah caruurta iyo haweenka uur kale ama haddii kale kuwa naas nuujinaya iyo dadka waaweyn. caruurtaana ayaa ugu badan.
dhinaca kale, wasiirka waxbarashada ee Somaliland Axmed Maxamed Diiriye Axmed Toorno ayaa u sheegay v o a in waalidiinta badidoodu ay u fahamsan yihiin marka lasoo qaado arrimaha nafaqaynta caruurta iyo hooyooyinkaba in arrintaasi ay ku xidhan tahay lacag fara badan oo la helo, taasi oo ka soo horjeeda buu yidhi aqoon ahaan in la fahmo in lacag kooban lagu nafaqayn karo caruurta.
fursadan anigoo ka faa'iidaysanaya, waxaan doonayaa waalidka Somaliland ama af soomaaligaba ku hadla ee dhegaysanaya barnaamijkan in ay ogaadaan dee kolley in badan oo ka mid ogtay nafaqada wanaagsan macnaheedu maaha wax lagu heli karaa lacag badan. waayo hadduu qofku aqoon u leeyahay nafaqada iyo sida loo nafaqeeya caruurta isagoon waxbaba bixin.
wasiirka waxbarashada Somaliland Axmed Toorno ayaa tusaale u soo qaatay arrin lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa oo uu sheegay in ay dad fara badan duruus ka qaadan karaan.
tusaale waxaan kugu soo qaadanayaa hay-adaha caalamiga mid ka midaba lixdii biloodba mar bay waxay ururisaa waxyaabo ku saabsan nafaqada, sicirka suuqa, dabaylaha, dabeecada, waxyaabaha nolosha ku yeesha saameynta. mid ka mida oo markii ay soo bandhigayeen waxaa ku taallay Somaliland markii ay ka qaadeen meel xarun barakay cayaala oo magaalada Hargeysa ku taalla, hooyo ku nool canugeeda ama ilmaheeda ayuu ahaa qofkii ugu nafaqada wanaagsanaa Somaliland sanadka. dabeetana ayaa buu ilaahay inoo kale qof waliu xusiri markuu idhaa barakacayl waaba qof soo barakacay oo inaanu wax badan hayn baa laga yaabaa. dee dabeedna waxaa la yidhi oo siday ku noqoto waxay tiri hooyadii baanu waraysanayo waxay nagu tiri marka gelinka dambe suuqyada laga rawaxo ayaa waxaan tagaa suuqa khudaarta lagu iibiyo iyo ka hilibka lagu iibiyo. Dabeetana khudaar ay dadku iska qubeen iyo fawaakihana waxaa la dhahaa kuwa aan la karin sidooda loo cuno, kuwa la kariyaana waa khudaar, ayaan soo urursadaa meelaha hilibka lagu qaalan, waxyaaba yar oon ka soo ururiyaa, waan isku shiidaa, waxaan siiyaa intaa. Dabeetna waxay kugu caddaynaysaa khudaarta iyo fawaakihu ama nimcada Ilaahay na siiyay midhaha la cunaa inay nafaqo leedahay. Hooyadii Hargeysa ugu meelihii ugu dayaraa ku nool baa noqotay caruurteedu kuwii ugu nafaqada wanaagsanaa. Marka waalidka waxaan ku boorinayaa inta aynaan horta hanti badan raadin, nafaqada aynu fahanno, aynu baranno, haddaynaan xitaa waxba akhri karina dadka waxa akhri karaniyo nafaqada maxaa ugu wanaagsan, dhakhtarada ay kaynu haleela aynu weydino.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Wararka ka imanaya gobolka Baay ayaa sheegay in qoysas badan ay soo gaareen magaalada Bardaale, waxaana sheegeen in barakacoodu xidhiidh la leeyahay inay diideen caruurtooda oo ay u diideen inay Al-Shabaab askar ahaan u qurtaan. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Boqolaalkan qoys ee soo gaaray magaalooyinka Baydhabo iyo Bardaale ayaa sababaha ay uga soo qaxeen deegaanadooda ku sheegay kadib markii khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay iyaga iyo kooxda Al-Shabaab. Waxay caddeeyeen in kooxda Al-Shabaab ay ka dalbadeen dhalinyaro la askariyey in lagu wareejiyo, balse ay ka diideen. Taasina ay sababtay Shabaabka dhammaan dadka diiday caruurtooda in Shabaab ay ku biiraan inay ka barakaciyaan deegaanada hoosimaada degmada Bardaale ee gobolka Baay. Isaaq Ibraahim wuxuu ka mid yahay dadkii deganaa tuulada Toosweyne, isagoo ku sugan degmada Bardaale ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, wuxuuna ii sheegay in Shabaab tuulada Toosweyne iyo deegaanada ku dhowdhow dadkii deganaa ay ku amreen inay banneeyaan tuulooyinka iyagoo weliba loo diiday, buu yidhi, inay qaataan alaabihii ama raashinka guryahoodii u yaalay.
Abwaraas ma jira dhibaato badan ku dhiidi dadkii milaseedii gungalmiseaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dameero arin laydanaga dagmaa walay goos iyo hoola ka dhigay la kutoosiyo dameeri oo irin iyo gaal amaayo marka dibsaasay fitin arnaad walla sheegay koro wataa uu dowlad ku koob kormiyala
gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Maxamed Isaaq Aracas oo VOA la hadlay ayaa sheegay in dadka deganaa tuulada Toosweyne iyo tuulooyinka ku dhowdhow ay soo gaareen degmada Bardaale iyagoo daruufo adag ay ka muuqato
adawga ummada Soomaaliyeed waxay dhawaanahan bilaabeen inay shacabkii ay ka barakaciyaan deegaanadii ku noolayeen deegaano badan oo degmada Bardaale hoos qaado oo kooxay ka tahay Toosweyne deegaanadii hoos imaanayay ayay waxay bilaabeen dadkii shacabka ahaa ay u tagaan ay ka qaxiyaan iyagoo oga dan leh ninki kasta oo mabda ay si diidan in maaragtay ay dhibaateeyaan waa adag tahay dagaalkii hore oo annakii nimankaas saddex marin wuxuu ka bilaabay arrinta ka socoto dadkii shacabka ahaa oo beerahooda sanadkan u aarameen meesha jooga ayay waxay go-aan ku qaadeen beeraha dhan ay ka bixiyaan dadkii hordhacooda ku soo gaaray degmada Bardaale ilaa 2500 oo qoys ee soo barakacay.
Gudoomiye Aracas wuxuu kaloo sheegay in kooxda Al-Shabaab cid aan ku mowqif ahayn aysan u ogolaanaynin inay ku noolaadaan deegaanada ay ka taliyaan.
Shacab oo masaakiin, ciyaalkii iyo caruurtii yareed iyo naagihii oo waxba aan galabsanin bay waxay heer gaareen inay garaasdii ma qaadi karaan gudii ka baxday yiraahday. Raashigii lacunayba ka soo tageen wax laga soo qaatay mala ciyaalkaas gacmaha la soo qabsay waan la dagaalami doonaa. mana dhici doonta laakiin dhibaatada hadda dadkaas maadaama ay nin wad garanaysa gurihiisa ka soo qaxay oo hadda bannaan ku sugan qaarkood jidkay ku soo jiraan waxaa loo baahan yahay hooy iyo caafimaad baa loo baahan yahay marti gurma degdeg ah lala soo gaaro weeye hay-adaha samafalka
xildhibaan maxamed isaaq fanax oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya oo isna v o a la soo xiriiray ayaa xusay in dadkan ay shabaab soo barakiciyeen xilli ay ku guda jireen goosashada dalagyada ay beereen sanadkan
tuulooyinka ayaga weerar ku qaadeen waxaa ka mid ah sida tuulida Toosweyne, Foolfayle, Daayniya, Abraana iyo meelo lamid ah. Dadkii shacabka way barakaciyeen, waxay u gaxeen degmada Baydhow iyo degmada Bardaale ayay u kala qaxeen. Waxaana lagu jiray xilligii beeraha oo badarka soo go'ayay sanadkan soo dhaafnay waddankan waxa ka jiray abaaro ayaa ka jiray. Alxamdulillaah sanadkan waa fiican yahay ma beeraha waa fiican yihiin. Inkastoo bahalkii ayaxii iyo bilaay maartay mar ay soo weertay laakiin alxamdulillaah ilaahay waa ka badbaadiyay xilligii badarka la jari lahaa oo badarka soo go'o lahaa dadkii beerahoodii ka faa'iideysan lahaayeen ayaa kooxda al-shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanada degmo birdaal hoostago oo tuulooyinka hadda aan soo sheegay. runtii aad iyo aad ayaan uga xugnahay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ciidamada amisom dhibaatada shacabkaas loo geystay inay ka jawaabaan waa muhiim. dadka deegaankana waxaan kula talaynayaa wixii sacaddan ka dambeeyey inay is abaabulaan, ay isdifaacaan deegaanadoodii iyo beerahooda ay difaacdaan.
deegaanka Toosweyne waxa uu ka mid yahay deegaanada qaniga ku ah wax soo saarka beeraha, waxaana deegaankaasi ka baxa qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo dalagyo ay ka mid yihiin galley, masago ama haruur, digir, sisin iyo loos. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. maxkamadda la soo taagayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si buuxda uga dhex bilaabatay aqalka senatka Mareykanka maalintii talaadada ee shalay, iyadoo uu jiro loolan la xiriira xeerka xukumaya si kiiskiisa dacwadda horey loogu sii wado. waa markii saddexaad ee taariikhda Mareykanka ee ay senatarradu u codayn doonaan go-aanka gaarista haddii ay tahay in madaxweynaha xilka laga qaado iyo haddii kale. xubnaha xisbiga dimuquraadiga ee kongareska ayaa ku doodaya in markhaatiyaasha loo ogolaado in ay marag furaan si ay gacan uga geystaan kiiskooda Trump loo haysto ee ah in uu ku xadgudbay awoodda madaxweynaha. wariyaha V O A da aqalka kongareska Catherine Gibson ayaa faahfaahinta warbixintan noo haysa. caashe Ibrahim Aadan caashucuud ayaana noo soo jeedinaysa.
maalintii u horeysay ee dhegeysiga dacwadda madaxweyne Trump dimuqraadiyiintu waxay isku dayeen waana ay ku guuldaraysteen in lasoo ururiyo caddayn muhiima oo ku saabsan baaritaanka in Trump uu saameyn ku yeeshay gargaarka uu kongareska Mareykanku ansixiyey ee Ukraine uu ku marti qaado shisheeye faragelinta doorashada 2020-ka.
that foreigners can affect and elect presidents or senators or governors, if foreigners can interfere in elections and determine the outcome instead of the American people determining the outcome, our democracy is vastly eroded.
haddii ay dadka Mareykanku bilaabaan inay rumaystaan in ajaanibta sida la filayo ay dooran karaan madaxweynayaal ama senatorro ama gudoomiyeyaal gobol, haddii shisheeyuhu faragelin ku samayn karaan doorashada oo ay go'aansan karaan natiijada halkii ay dadka Mareykanku ka go'aamin lahaayeen, dimuqraadiyadeena si weyn ayaa loo baabi'inayaa. dadku waxay bilaabi doonaan inay lumiyaan kalsoonida ay ku qabaan doorashooyinka.
jamhuuriyiinta haysta aqlabiyadda aqalka senatka ayaa joojinaya isku dayadaas iyaga oo ku doodaya in dacwadihii xilka xayuubinta ee madaxweyne Bill Clinton ee sanadkii 1999-kii ay noqoto hagida iyo tilmaamaha la raacayo.
Well, I think it's important to hear from John Bolton and perhaps other witnesses, obviously from both the defense as well as the prosecution. The right time for that vote, that decision, is after the opening arguments. That's the way the process.
waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay in aan dhageysano la taliyihii hore ee amniga qaranka John Bolton iyo laga yaabay markhaatiyaal kale difaaca iyo sidoo kale dacwad soo wista. waqtiga saxda ah ee codayntaasi ayaa go'aankaas waxa uu ka dambeeyey doodaha furitaanka. taasi waa habkii loo maray hannaankii lagu fuliyey dacwaddii xilka qaadista ee Clinton.
dariiqa ka fogaanaya waxyaabaha muranka dhaliyey ee dhinacyada ku lugta leh nidaamka dacwadda xilka xayuubinta ayaa sheegay in xulafada ugu sarreysa Trump ee Capitol Hill ay taageersan yihiin.
Can the Senate still serve our founding purpose? Can we still put fairness, even-handedness, and historical precedent?
guurtidu weliba u adeegi kartaa ujeedkeena asaasiga ah. weli miyaan sii wadi karnaa cadaalad, xitaa gacanqabasho iyo tusaaleyn taariikhi ah oo ka horeysa rabitaanka halka dhinac ee maalintaas? codbixinta maanta waxaa ku jira jawaabo.
inkasta oo xisbiga jamhuuriga ee haysta aqlabiyadda sanadka Mareykanka ay ka dhigan tahay in Trump uu ku leeyahay faa'iido siyaasadeed, maxkamadda ayaa ku guuldaraysiga in loo yeero markhaatiyaasha waxay leedahay cawaaqib xumo.
I think it's absolutely necessary that the Senate pursue a real trial that the senators behave as actual jurors and not as partisans, and that the arguments that are made are taken seriously.
Waa lama huraan in senadku raacdo maxkamad run ah, in guurtidu u dhaqbaan sidii garsoorayaal dhab ah oo aanay noqon qayb ahaan, iyo in doodaha la sameeyo loo qaato si dhab ah oo markhaatiyaasha la maqlo iyo wixii la mid ah. Taasi uma muuqato inay tahay wax dhici kara. Hadday taasi dhici weydana, haddii senadku qaadan waayo mas-uuliyaddiisa, taasi waxay cawaaqib xumo ku tahay dimuqraadiyaddeena dastuuriga ah.
McConnell waxa uu ogolaaday waqti dheeri ah oo loogu talagalay doodaha furitaanka. Dimuqraadiyiintu waxay rumaysan yihiin in waqti dheeri ah uu u ogolaan doono inay dacwadooda ka dhanka ah Trump hor keenaan maxkamadda aragtida dadweynaha.
A great many, perhaps even most Americans, do not believe there will be a fair trial. They don't believe that the Senate will be impartial. They believe that the result is pre-cooked. The president will be acquitted.
Dad badan oo aad u tiro badan oo laga yaabay xitaa dadka Mareykanka badankood ma rumaysna inay jiri doonto maxkamad cadaalad ah, ma aaminsana in sanadku dhexdhexaad noqon doono. Waxay aaminsan yihiin in natiijadu ay tahay mid horey loo sii kariyey. Madaxweynaha waa la baryeeli doonaa, ma aha inuuna dembi lahayn, laakiin sababtu waxay tahay sanadka ayaa u codayn doona xisbi ahaan oo isagu leh codadka badan.
Maamulayaasha dacwadda xilka qaadista madaxweynaha ee aqalka ayaa haysta 3 maalmood ay kaga doodi doonaan kayskooda ka dhanka ah Trump ee aqalka sanadka, iyadoo qareennada u doodaya aqalka cad loo qorsheeyey inay bilaabaan difaaca Trump maalinta Sabtida ah.
Warbixintii wariyaha v o eda Catherine Gibson, Aashi Ibraahin Aadan Aashicuud ayaa noo soo jeedinaysa.
Waxaduu bilaabmay dhoofinta xoolaha nool ee laga raraya dekedaha magaalada Boosaaso, kuwaasoo ama idhaahda dekedda magaalada Boosaaso, kuwaasoo loo rarayo dekedaha dalalka Imaaraadka Carabta. Kadib markii muddo 5 sannadood ka badan ay dowladda Imaaraadka Carabta joojisay in dalkeeda la geeyo xoolihii uga iman jiray dalka Soomaaliya. Wariyahayaga Faadume Yaasin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Muddo 5 sano ah kadib, waxaa dekedda magaalada Boosaaso ay ganacsatada Puntland ka bilaabeen inay xoolaha u dhoofiyaan dalka Imaaraadka Carabta. Agaasimaha maxjarada Puntland Cabdirasaaq Xasan Maxamed ayaa maanta shir jaraa'id oo uu ku qabtay gudaha maxjarka magaalada Boosaaso, waxa uu ka warbixiyey tirada xoolaha ay u dhoofiyeen dalka Imaaraadka Carabta.
Dekedda Boosaaso waxaa ka dhoofay markii la furay xoolaha maaratay Puntland la furay oo soo furay madaxweynaha dowladda Puntland Madana Saciid Cabdullaahi Dani waqti badan uu ku bixiyey. Waxaa noo suurta gashay inay ka dhoofto dekedda Boosaaso 3 doonyood oo ari ah oo tiradoodu tahay 1,303 neef. Waxaa kaloo dhoofay doon lo ah iyaduna qaaday 607 neef oo u dhoofay meesha la yidhaahdo, waxayna u dhoofeen xoolahaasi Imaaraadka Carabta u dhoofeen. Haa, waxaa jira xoolo noo diyaar ah jirta, baa jira oo maarti ka dhoofaya maxjarada ka dhoofaya oo u dhoofiya Imaaraadka Carabta. Waxaan isleenahay 3 doonyood oo ariya oo aada loo hubiyey caafimaadkooda, loo hubiyey 100% loo hubiyey, iyo doon loo ah u dhoofisa Imaaraadka u dhoofaya oo tiradoodu ay tahay 1,500 neef oo ariya iyo 600 neef oo maarati loo ah.
Xoolaha ka dhoofaya dekedda magaalada Boosaaso ayaa agaasimuhu sheegay in Imaaraadku ay ku xireen shuruudo sida in muddo bil ah lagu hayo gudaha maxjarka Boosaaso.
Imaaraadku shuruudahooda waxaa ku jirtay in la naaxiyo xoolaha Puntland ee loo soo rarayo meesha la yiraahdo Imaaraadka loo soo raro, in la naaxiyo maxjaradana lagu hayo muddo bil ah lagu hayo, 3 beri baa lagu hayaa maxjarada, 3 beri baa lagu naaxiyaa. Waxa weeye caafimaadkoodana lagu ilaaliyaa, lagu baaraa 100% marka waxa weeye xoolo caafimaad qaba oo nastay oo kuwaalajkoodu fiican yahay baa waxaanu ka dhoofinaa maxjarada annagoo buuxinay shuruudihii laga rabay oo Imaaraadku soo darbadeen oo ay ka rabeen dowladda Puntland ay ka rabeen aan buuxinay. Baa waxaan isleenahay xoolahaas waxa weeye shuruudihii maadaama la buuxiyey halkaana lagu naaxiyey lagu nasiyey, iyagu caafimaad qaba alxamdulilah rabbil caalamiin inay nooga dhoofaan dekedda Boosaaso ka dhoofaan kuna aadaan Imaaraadka.
Dhakhaatiirta caafimaadka xoolaha baara ayaa agaasimuhu sheegay inay isugu jiraan ajaanib dalka dibaddiisa laga keenay iyo dhakhaatiir u dhalatay dalka Soomaaliya.
dhakhaatiirta noo joogta, macjirada noo joogta, runtii waxaan oran karnaa waa dhakhaatiir aad iyo aad u wanaagsan, shahaado maaragtay caafimaad jaamacadeenna haysta, soona bartay xanaanada xoolaha soo bartay. waxaana noo shaqaysa dhakhaatiir Soomaaliya oo jaamacadaha ka soo baxay iyo dhakhaatiir ajnabi oo banaan ka yimid. markii lasoo geliyo oo dheefka xoolaha waxa weeye baashaka lasoo geliyo, baaritaan xoog badan baa lagu sameeyaa, wixii qaldan iyo wixii jiranba waa laga reebaa. maxjarada waxaa soo gala xoolo caafimaad qaba, dhakhaatiirtooduna shaqadooda waa ka adag yihiin. waxaana yaala laboratoriyadiiba ayaala lagu baari jiray, dhakhaatiirta laboratoriyadiibaa joogta, kuwii fiilkaa jooga iyadu ka shaqeynaya xoolaha duraya baa jooga.
Wadamada qaata xoolaha ka dhoofa dekedda magaalada Boosaaso ayaa agaasimuhu sheegay inay ka mid yihiin dalalka Cumaan, Yemen iyo Imaaraat.
Sacuudi waa xiran yahay, waa xoolaha Soomaaliya hadda u furnaayeen waxa weeye Yemen iyo Cumaan. hadda waxaa la furay Imaaraatka la furay, dadka ganacsatada waxaa ugu baaqaynaa in xoolihii Imaaraatka ay furan yihiin, xoolahoodana ay ka dhoofsan karaan. shuruudahana waxa weeye ay u baahan yihiin Imaaraatka carabtana la marin karo, diyaar loo yahay in laga baaro caafimaadka xoolaha loo baaro. waxaan rajeynaynaa hadday jirtaan ganacsato meel kale wax ka dhoofin jireen, inaanu diyaar u nahay inay dib ugu soo noqdaan, Puntland ugu soo noqdaan oo ka dhoofsadaan xoolihii. kuwa badan oo naga maqnaa oo noo yimidna xoolaha dhoofsanayana way jiraan.
ganacsade Cabdisalaam Naxar Maxamed oo ah ganacsadihii ugu horreeyey ee xoolo geeya suuqa dalka Imaaraadka ayaa sheegay in maalmihii u horreeyey ay caqabado ka hor yimaadeen
xoolahan saa Oktoobar 5 sano ay xiraayeen Imaaraadka xiraayeen. kan horeysa caqabad nala kunt waxay ahayd xoolaha waa la iloobay, taasna waxay nagu qaadatay muddo badan xoolihii inaanu hayno. saa darteed shida waka dacab muddo badan ahayn kadib waxay nagu kaliftay inaan xoolihii laqatan ku soo gadno mid ka hooseysa inaan ku gadno bay nagu kaliftay. markii xoolihii la fahmay oo aanu 2 bilood ku jiray inaanu hayno, waxaanu keenay shanada ka dhameeyey. shanadii dambe waxay keeneen marka in la fahmo oo la gato. mid kale cusub baanu keenay tii hore aanu hayno. intiina waxaanu bixinaynay iclaam ah inaan xoolo Soomaaliyeed yimaadeen, maadaama dalkaasna ka maqnaa inay yimaadeen xoolo Soomaaliyeed oo siilada yimaadeen. marka kii dambe waan laga gatay, kii horeysa baan lagu daahay.
waa gartay markii dambe. marka labadiiba ma iibsameen mase kii dambe ma iibsameen?
way wada iibsameen labadiiba. waxaan markaas sameynay ilaahay mahadi inaan ka daba geyno kuwa kale oo u raro. hadda qaybta badda sii saaray yihiin ilaa 2 dooyood, mid lo ah iyo mid ariya, 4 kalena xiraysan tahay. inta waxay ka baxeen Boosaaso, kuwa xiraysan waxay joogaan Boosaaso.
xoolihii ugu horreeyey laydi ka iibsan waayey aad xoolaha ka daba geysteen imisay dhammaayeen?
waxay dhammaayeen xoolahaas xoole oo nala ka iibsan waayeen xoolaha ka dabageynay 4,000 neef. waxay isugu jireen noocyada ariga ka kooban yahay ido iyo riyo.
kuwii dambe oo aad geyseen oo aad sabababa inay iibsataan imisay ahaayeen?
waxay ahaayeen iyana saas kale isugu koobnaayeen, laakiin waa kala kwaliti duwanaayeen. waxaa kwaliti fiicnaa kuwa dambe, maadaama xooluhu waxay kala leeyihiin raqamo lambara ah, daraja ula iyo darajo tani iyo darajo salaasa, 3 darajo kale leeyihiin. waxay ahaayeen xoolihii dhammaan u geynay daraja ula, darajada ugu waaweyn xoolaha. sidaasaanu saaraynaa faadadii laftooda. xoolaha hore ma ahayn xoolo naashifa ama ay liitaan yacni miisaankooda ah ee naaxitaanka ama caafimaadkooda, laakiin waxay ahaayeen waxa la kulmay roobab, waqti roob ay ahayd caqabadahaas la kulmay. marka caqabada markay kulmaan xooli roob qabtaan, ma digadan lahayd, guryaha ka soo biximayaan. saa darteed marka waxay nagu qaadatay inaan muddo badan hayno, laakiin ilaahay mahadii way dhammaadeen kulli.
qiimaha xoolaha nool ayaa ganacsaduhu tilmaamay inuu iminka aad u wanaagsan yahay marka la barbar dhigo xilliyadii hore.
wuxuu wanaagsan yahay bilahan hadda dambe buu wanaagsan yahay, maxaa yeelay roobkii faraha badnaa oo da-ayay mar marka dambe nimcadaa sii kordhay, xoolina qabay sii cuneen. kanuu wanaagsan yahay, xooluhu waana sii jabeen hadda, oo qiimihii hore oo ewa lahaayeen qiimo qaali u ahaa, hadda waxaa way jabeen xoolo.
dhinaca
Soomaaliya, dhinaca Imaaraadka waa middel, yacni wax qaalina maaha, raqiisna maaha, meel dhexe waay. walow xooluhu hadda ay u baahan yihiin in la barto oo mar marka dambe lasoo barto ee suuqu kici doono.
waxaa sannadihii lasoo dhaafay xoolaha Soomaaliya joojiyey wadamada Sacuudi Carabiya iyo dalka Imaaraadka Carabta, iyadoo labada wadanna ay ahaayeen kuwa qaata xoolaha ugu badan ee laga dhoofiyo dalka Soomaaliya. waxaana tallaabadan uu dalka Imaaraadku dib ugu furay xoolihii ka dhoofi jiray dekedda magaalada Boosaaso ay noqonaysaa mid soo nooleysa rajadii ganacsi dadka ay noloshoodu ku tiirsanayd dhoofka xoolaha. Faadme Yasiin, Jaamac VOA, Boosaaso. VOA.
galab wacan wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kasta joogtaanba halka wilaad nagala socotaan waa idaacada galabnimo ee v o e oo idinka imanaysa washington qodobada idinku soo maqaanee qaybaha ka dambeeya idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna
ururka daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilkii guddoomiyihii hore ee degmada qandala ee gobolka bari ee puntland jaamac maxamed quurshe kaasoo la dilay xalay xilli uu marayay bartamaha magaalada boosaaso goob joogayaal ayaa v o eda u sheegay in kooxda dilka geysata ay goobta ka baxsadeen
madaxtooyada soomaaliya ay war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay caddaynayso in danjire cabdiraxmaan cabdi xasan guulwade uu iska casilay xubinnimadii guddida dib u heshiisiinta iyo weliba wadahadallada dowladda federaalka iyo somalilan waxaana intaasi raaciyeen in hadalka warbaahinta siiyey danjire guulwada uu ahaa mid ka fog waaqaca maanta lagu nool yahay islamarkaana uu dhaawacayo wadahadallada haatan loo gogol xaadhayo in laysugu soo dhoweeyo dadka soomaaliyeed ee ku kala irdhoobay buu yidhi war-saxaafadeedku dibna loogu yegleelaya dowladnimo loo dhan yahay waxaana ugu dambeynta war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay islamarkaana lagu yidhi waxaan aada uga xunnahay hadalka danjiraha annaga oo adkeynayna inuu yahay mid isaga u gaara oo aan ka turjumayn mowqifka dowladda federaalka ee soomaaliya iyo weliba kan guddida uu ka tirsanaa
maalin dheer oo laga doodayo sharciga lagu maamulayo dacwadda ka dhanka ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu aqalka senatka maanta Arbaca u gudbi doonaa dhageysiga maalintii ugu horreysay ee bilowga dooda dacwadda oo ay soo gudbinayaan koox ka socota aqalka wakiilada ee dimuquraadiyiinta ay ku xoogan yihiin kuwaasoo markaasi doodoodu ay tahay in xafiiska laga tuuro madaxweynaha labadii subaxnimo ee saaka ayaa aqalka Capitol Hill waxa ay aqalka senatka ugu codeeyeen 1947 si loo ansixiyo sharciga uu dacwadda u dejiyey hogaamiyaha senatka Mitch McConnell
ciidamada ammaanka ee Beirut ee caasimada dalka Lubnaan ayaa biyo iyo weliba sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala eryay dad banaanbaxay oo isugu yimi bannaanka hore xarunta baarlamaanka Arbacadan maanta halkaasoo lagu soo dhisay dowlad cusub banaanbaxayaasha ayaa saaka xilli hore ku soo ururay agagaarka dhismaha baarlamaanka si ay u diidaan dowladda cusub iyagoo dhagaxaan iyo weliba ula ku tuuray booliiska si iyagoo xilligaasi booliisku ay isku dayayeen inay waddada ka qaadaan dhagaxaan shub ah oo la geeyey islamarkaana lagu xayndaabay dhismaha si aanay dadku uga soo gudbin xarunta baarlamaanka ayaa waxaa ku sugnaa ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Lubnaan Xasan Diab iyo weliba dowladdiisa oo saacado un ka hor lasoo dhisay
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da waana qayb saddexaad oo ka mid ah hidaha ergada iyo ergeynta dhegeystayaal mar haddaynu hadal hayno hidihii ergeynta ee soomaalidii raacatada ahayd ay marar badan ku furdaamin jirtay qardoofooyinka kolba kala gaara waxay ila tahay tusaalaha ugu wacan inuu noqon karo masafo aan moogan idiin soo xulay oo arrintaas iyada ah garashadeeda wax weyn inooga tari karaysa aniga oo ku dhiiran kara inaan ku sheego inay tahay masafo maansada ergeynta meesha ugu mudan ka geli karaysa ujeeddadii uu gabyaagu u tiriyey way fududahay oo iyada ayaa islaqbaynaysa waxay ku saabsan tahay tulud geela oo keliya waxay ahayd hal saluug la yidhaahdo oo reerihii lahaa gardarro kaga maqnayd cido kale geelashoodana inta ku raagtay ay markii dambe la ahaatay inay lihigood tahay ka ergeynta hashaas oo qura masaafadu waba ku ekaatee meelisyadeeda tirada yari waa qaar aynu ka baran karayno fankii ergeynta iyo heerarkii sare ee xilli xilliyada ka mida ay afkaamada soomaalidu gaadhay. Inkastoo degaankii lagu tirsay tixda bilowgeeda iyo ereyo gaara oo ku jira laga garan karo, nasiib darro masaafadan aan kollow idiin soo gudbin doono lama yaqaan ama nama soo gaarin magaca gabyaagii tiriyey iyo faahfaahinta sababtii keentay midna. Taasi sasina inooga hortoogsan mayso inaynu macaansanno, dhagahana u raadicinno tabaha quruxda badan ee gabyaagu uu adeegsaday iyo qodobada uu ku tiiqtiiqsaday ee ay la ahayd saluug inay dib gacantiisa ugu soo celin karayaan. Wuxuu tixda ku bilaabayaa ragga hasha ka haya inuu xusuusiyo inkastoo intii muddo ah ay kala ood fogaayeen, haddana xigta aad isugu dhow inay yihiino afar oday wax ka yar ay kala tirsadaan. Marka labaadna, labadooda dhinac inaanay eed hore lahayn, colaad haatan ka dhex aloosantaana ay xilgi xumo un tahay. Wuxuu ku xishinayaa reerka uu isagu ka yimid sida aanu marnaba iyaga ugu quuri karin haba yaraatee wax dhibaato ah inay u geystaan. Mar kalena xagga diinta Islaamka intuu ku berdulucsado ayuu u sheegayaa xoolaha boolida ah haddii la dheefsado sida loo eedo, iyo wacdigii arrintaas iyada ah ay ka soo jeediyeen sayidka iyo buunayaashii ay wareega ahaayeen, kuwaasoo kol aan fogeyn reeraha dhexdooda waana iyo waxusheeg la dhex saqaafay. Wuxuu yidhi, niman yahu ugaas nuur ilma adeerayaalow, adinkiiyo annaga toona eedi kama dhexayso ee ikhwaan iyo waxaan nahay tolaan ood wadaagine, in dhaweydsa arageennu waa kala abaadee, odaybayna wada dhalay aabba iyo hooyo e afar keliya kama joogno abtilsiinyaheenne aan xullowna kii yidhi aqli ma laha buurane, arwaaxiina uma quuro ul inaan ku tuuro e boolida la aamana absir lagama qaado e sayidkii iyo ikhwaankiisii ereygoodii maqashe. Intaas kadib ayuu gabyaagu u soo jeensanayaa ragga uu u ergeeyey si aftahanima ku dhan tahay inuu ugu caddeeyo saluug inay tahay hal uu sal iyo baar u yaqaan. Dir ahaanna weligeed iyo waaqeed ay iyagu lahaan jireen. Isla markaas wuxuu caharka ku dhufanayaa dhowr arrimood oo hasha gaar ahaan ugu saabsan, kuwaasoo uu islahaa xiradooda qolada ay ku jirto waxay ku qancin kari doonaan ka maarmideeda iyo iska soo celinteeda. Waxaa ka mid ah, inkastoo waxa uu ka ergeynayaa ay tulid qura tahay, haddana haddii loo diido inuusan ka hari doonin inay tahay xoolo agoomeed oo ruuxii ebaheeda salaaxaa uu maalinta qiyaamaha eedi doono, ifkana inkaar iyo balaayo ay ku moolaysnaan doonaan, iyo ilaa toban fac isir ahaan inay iyagu u lahaan jireen iyada iyo dilka ay ka soo jeeda toonihina aysan lahayn caano iyo nacfi loogu xiso amaba eed loogu galo. Wuxuu yidhi, hasuna waa arwaax keliya, iyadaanse doonaye haddaan eega laysiinna ma ilaawi doonee agoon iyo yatiin baale aakhira la eediye inkaar iyo wax daba guuri ibtiliya balaayo e ilaaheenba uma geeyo ruuxii ayaan leh, annagaa isir u haynay iyo toban awoowee ilmo keliya kuma qaybto mana aamusiiso. Ugu dambaystii wuxuu gabyaagu masaafada ku soo gabagabaynayaa meereysyo hanjabaad meerana dulucdooduna ay tahay xoog aan ku aarsado iyo itaal aan wax ku bi'iyaba waan leeyahay. Marka labaadna, dagaan idinlama wadaago, reerkayna waxa uu iga baylahay muddadii dheerayd ee aan ergeynta idiin dul fadhiyey. Haddaba godob hore iyo qaan duuga haddaydaan nagu sheeganayn waxaa ila quman inaad tashi isugu noqotaan guddoonkiinuna uu ahaado saluug in gacanta layga geliyo. Sidii qareen wax yaqaana oo waaye araga wuxuu kolba xujo soo tuuraba wuxuu gabyaagaasi masafadiisii quruxda badnayd ku soo idleeyey addimada wax laga bi'iyo iina igama gaarine orodkana haddaan rooro laylama ekeeyoe adduunkayga iga bayla idinlamana aalloe kolba waxa inoo aadan saluug inaan eryoodee arrinsada oo noo celiya isaayana ma haynay. runtii weligii ma aanan ogaan waxa uu gabyaagaasu ergeyntiisi ka mutay. malahayguse wuxuu u dhow yahay in laga yeelayo isaga oo saluug eryoonaya uu reerkiisii dib ugu noqday, oo maxaan sidaas ugu malaynayaa ma isleedahay? waxaa igu weyn dooda sidaas u culus, sidaas u kala dhigdhigan, sidaasna u qeexan, si maya looga horgeeyaa inay adag tahay. maxaa yeelay waayeelkii hore ee soomaalidu weedhanno xor kale way u dhaga nuglaan jireen, gaar ahaan haddii ay maanse ku soo aroorto nabad iyo colaadna lagu kala dooran siinayo. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaa jaar dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubno, haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariya wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
maamulka ahlusunna waljamaaca ee gobollada dhexe ayaa shalay soo saaray war saxaafadeed ay ku dhaliileen hannaanka ay u socdaan doorashooyinka galmudug, waxaana ay dowladda ku eedeeyeen inay faragelin ku samaysay doorashadii guddoonka baarlamaanka galmudug ee ka dhacday dhuuse mareeb, iyagoo sidoo kalena sheegay in dowladdu ay doonayso inay afduubto doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. waxaana dhanka kale horay u jirtay in madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelaxaaf uu sheegay inuu kalsoonidii kala laabtay dowladda dhexe, isla markaana uu iminka dhisma maamul loogu samaynayo galmudug ka wado koonfurta gaalkacyo. haddaba khilaafyadan soo cusboonaaday maxaa lagu tilmaami karaa? rajacaynkee ah ayaase laga qabaa in dhuuse mareeb ay ka soo baxdo dowlad goboleed ay u dhan yihiin dadka reer galmudug? waa arrinta aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya guddoomiyaha xisbiga daldhis cabdiraxmaan xuseen cadow iyo cabdulqaadir xasan guuleed maaradoona oo ka tirsan aqoon-yahanada reer galmudug. waxaana hadalka ku horeynaya cabdiraxmaan cadow.
xasan kaafi qoyse, waa maadsantaa iyo saaxiibkay maradoon waa salaamaya. intaa kadib anagu haddaan nahay xisbiga daldhis galmudug waa tagnay, marka waxaan isleenahay anaga maaragtay galmudug waxbaa kasoo baxaya. waxaan rajeynaynaa waxa kasoo baxahu kulley isma lihin wax kasta boqolkiiba boqol ay noqonayaan, laakiin dowladda federaalka waqtiga gelisay, shacabka reer galmudug waqtiga geliyeen, ahlusunna waljamaaca waqtiga gelisay, dowladda federaalka waqtiga gelisay, marka dee inay wax kasoo baxaan waa qasab. waxa kasoo baxayo nuuc ay noqon doonaan anagu waxaan rajeynaynaa wax wanaagsan ay kasoo baxaan, wixii dhimana cidda soo baxdo ay dhamayn sirta. dulayra
haye maradona,
aniga waxaan qabaa galmudug waxay leedahay taariikh fog oo cidna aysan dafiri karin. hadda maamulka hadda iyo nidaamka laga wada dhuuse mareeb ee ra-iisul wasaare dowladda horboodayaan waxba kama duwanaan doono kii 15-kii dowladdii hore ay ka samaysay degmada cadaado ee asagoo ahaa 11-ka qabiil. waxaa un taariikhda ku xusan oo international recognized ah lana og yahay roadmap participation, galmudug waa 13 qabiil sida rasmiga ah. 11 qabiil waxaa samaysay dowladdii xasan sheekh, waana ku fashilantay mana shaqaynayso. 13 qabiil ayaa galmudug ku tahay xalaal iyo recognized international ah, maadaama 11 lagu celcelinayo. haddana ismaan dhaaf kale u yimid oo madaxweynihii ugu dambeeyey 11-ka madaxda ka ahaa iyo dowladdii uu kala noqday kalsoonidii, arrintu waxaan filayaa in meeshaasi ay waxba kasoo bixinin oo waxa kasoo baxa kara ay noqon karaan wixii sidii shalay ee galmudug ay ahayd oo dhowrka madaxweyne ay sheeganaysay, mid cadaado fadhiya, mid gaalkacyo fadhiya, iyo mid dhuuse mareeb fadhin doono haddii arrinta sida la dhaadmi waayo. dhinaca kale dowladdu waqtiga ay kusoo aadisay iyo sidii wax u waddo waa danaysi markaa u fiirisid oo iyada ay danaysanayso oo ay rabto inay kasoo saarto shaqsi iyada taageersan taasna arrinta speculation ay ku tahay waa sii qarxinaysaa.
Caddo, waxa aad sheegtay in dhuusamo reeb ay kasoo baxayso maamul dadka reer Galmudug ay u dhan yihiin, arrintaas maxaad ku sababaynaysaa?
Waxaan ku sababaynayaa shacab kala duwan oo maaragtay bulshada degan ee Galmudug aan soo arkaaniga beledweynan annagoo wafuud aan ka baxnay, matabaanan marnay, gurceelan marnay, ceel dheeraan marnay, dhuusamo reebaan la kusoo dhaweeyey. Waxaan aragnay arsuna warjamaca la kulanay, waxaan la kulanay ergooyinka, lama inkiri karo inuu qalad jiro, anagu ma lihin qalad ma jira, ma lihin. Laakiin waxa weeye qalad aa jira dee looma istaagayo, waayo waxa la doonayaa waddankan inuu hor u socdo loo baahan yahay. Dowladdii tan ka horreysay waxbay dhistay eber ma ahayn, tanna maaragtay meeshii tii horeeta ay gaartay ayay sii waday. Haddaan tanaasul la sameyno qolo walba meesheeda ku dhagto, naga waxay nala tahay inaan Soomaali hore usoconayn. Marka waxa noo muuqda markaan qiimeyn aan sameynay bulshada qeybeeda kala duwan aan la kulanay, yes, ha cabasho waa jirtaa, dadan qanacsanayn waa jiraan, weligeedna waa jiri doonaan. Marka qolada hadda imaaneysa waxaa loo baahan yahay inay tallaabo ay qaado oon dadka walaalaha reer Galmudug ee qanacsanayn ay qanciso. Maahan dowladdu xil dhibaano keliya, maahan wasiirre yeela doonta, maaragtay mas-uuliyiin kale oo tiro badan yeela doonta. Marka qolo walba waxaan rajaynayaa kuwa meesha yimaada hoos sidan anagu talada siinay hadday qaataan, oo ah maaragtay Galmudug loo dhan yahay oo dadku u siman yahay hadday noqoto qolada meesha imaanayso, hadday sidaas ay fahmaan, waxaan isleenahay Galmudug waxa kasoo baxa hoo way shaqay dooraan. Marka dowladdan waxaad arkaysaa sanad in ku dhow waxay ku lumisay Galmudug dhaqaalihii dalkoo dhamay gelisay, waqtigii dalkoo dhamay gelisay. Marka hal bacaad lagu lisay inay noqotaan ma doonayno, meeshaas waxaan doonaynaa inay wax kasoo baxaan.
Maradona, waad maqlaysaa Cabdiraxmaan waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in dhuusamo reeb waxa kasoo baxa ay xal waara u noqon doonaan dadka reer Galmudug, adiga miyaanay ku muuqan rajada caynkaas?
Absolutely, meeshaas inay wax ka soo bixin, waxaan ku sabeynayaa 11 qabiil ayaa sii burburay oo kala burburay, sababtoo ah madaxweyne xeef waxa uu kalsoonidii iyo wakaalashadii kala noqday dowladda. Dhinaca kale, gaalkacyo xeef iyo dad kale oo taageersan oo reer Muduga iyo qaar reer Galguduuda inta waa la isugu tagay. Problemka marka Galmudug sideedaba waxay u baahan tahay in loogu laabto asalkeedii ahaa road map participation ee 13 qabiil ku dhisneed ee si xalaal loo dhiso, ee beeluhu ergooyinka isku imaadaan, oo beeluhu markay ku heshiiyaan, oo beeluhu ay maamul mideysan doortaan, kadib loo sameeyo baarlamaan goboleed. Laakiin arrinta ay ka bilaabatay 11 qabiil iyo baarlamaan goboleed waa arrinta speculationka iyo dhibaatada ku sameynayso, waana caqabad, waana wax kasoo baxayana ma laha. Waa ujeedadana waa nin rabo inuu xaalad uga gudbo situation to another situation, ma shaqeynayso. Galmudug waxay sal u tahay Somali resolution, salki oo Galmudug waa in laga fiirsadaa. Taasaan ku talinaynaa aniga ayaa dib shaca saa madax ka ahaan jiray, cilmi baaris badan aan ku sameynay, dadka deegaanka wax dhibaato ka dhexeeya male, colaadka ma dhexeyso, ilaa iyo faragelin Muqdisho ka imaanayso oo siyaasiyiinta iyo dadka waxtoonka ay wadaan maahe. Dadka Galmudug ee lokalka ah waa dad caadi ah, waa dad aaminsan haddii maamul loo sameeyo, nidaam loo sameeyo, inay la qabsadaan oo aqbalaan. Marka saas daraaddeed waxay u baahan tahay Galmudug in aragti kale lagu fiirsho, ee laga daayo hagardaamada iyo ninjecleysiga iyo ninsoosiga iyo fudaysiga la fudaysanayo.
Ansii cadu,
anagu waxa islanahay dhuusamo reeb caasimada Galmudug waxa kasoo baxaya, Galmudug dhisan oo bilaab ha kasoo baxaysa, inta dhimana laga rabo cidda dhisantay inay dhamaystirto. Anagu yacni baaritaan badan sameynay, halbeegyo noo muuqda, waxa noo muuqda dadku maaragtay 5 sano 2 sano ka horse ahayn si ahaan jireen hadda inaysan ahayn. Fikirka bini'aadanka oo dhulkaas degan ma gudahan Soomaaliya waa isbedelay. Dad cilmiyeedyan qabanay, ardayda jaamacadahan la kulanay, kala duwanaashaan soo aragnay, laakiin kulligood waxay ka midaysnaayeen inay doonayaan in tanaasul la isku sameeyo, in waxa kalatay ka midaysnaayeen in kulli meel la isku raaci karin hal mar. Anaga waxaa noo muuqataa waqtiga dowladda federaalka gelisay, beesha caalamku gelisay, maaragtay walaalaha Galmudug degan nooc kasta yihiin ay geliyeen, waxa kasoo bixi karaa wax dadkaas iyo dalkaas dan u ah, Soomaaliya inteeda kale tan dan u ah weeye.
Haye Maradona,
guddiga difaaciinta ee sameysay dowladda federaalka ah ee magacaawday guddigaasi hawshii loo magacaabay waxay ahayd galmudug in ay dib u heshiis ku sameeyaan. Saas daraadeed ma aysan dhicin. 11 qabiil ay ku ekaadeen ma aysan ka hadlin galmudug rasmiga ah ee 13 qabiil, ma aysan sameeyin wax compromise, ma aysan sameeyin sabab, ma aysan sameeyin beelaha ka maqan xilliga ay ku soo biirayaan. Horta dib u heshiisintii gudigii meeshaas ku dhamaatay. Maadaama dib u heshiisintii ay salka ay ka qalloocatay oo aysan si fiican u hirgelin, haddana maamulashadii markii la soo gaaray ergooyinkii xuluudsoodi, haddana muran waxa ka imaaday hoggaamiyashii beelaha ee sayaxayaashii. Saas daraadeed ismaan dhaafkaas jira dartiis iyo waxyaabo badan oo dhinaca qabaayilka ah ay dowladda fargelin ku sameysay, wasaaradda arrimaha gudaha kale waxa ay ku xadgudubtay heshiiskii caalamiga ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ku meelgaarka dowladda federaalka ay ku seexday waddanka Ghana ee internationalka ah ee qaran midoobay ee AU gubjoogka ahaayeen in maamulada dhismaya loo daayo dadka maamulada maxalliga ay dhisanayay, dowladuhu ay siiyaan wixii tasiilaad ah ay gacan ku siiyaan aysan faragashan. Qodobkaas wasaaradda arrimaha gudaha ay ku xadgudubtay waana meesha ay baasha la'dahay. Galmudug wax ka soo baxayo oo wixii cadaada dhaafsiisan ma jiraan. Madaxweyne la fariisay dhuusan mareeba ka soo baxayo laftarkiisa aan fadhin karin meesha macno uu ku joogi kara jirin.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese loo heli karaa maamul galmudug ay leedahay oo loo dhan yahay? Aan ku horeeyo Cabdiraxmaan Cadow.
Horta inaan wax dhisno ayaa galmudug iyo Hirshabeelle iyo Puntland ay maaragtay bad iyo dekad iyo wado iyo iskuulle iyo isbitaal ku heli karaan. Taasna kuma imaan karta wax kale. Waxay ku imaan kartaa in la isku tanaasulo. Ma dhacayso dad boqolkiiba boqol meel isku raaca. Xalku wuxuu yahay baaraya marka. Halku waxaan u arkaa laba nooc. Awalan dowladda federaalka oo hadda lagu eedeynayo arrimaha dhan gacanteena ku hayso, qaladaad badanna lagu tuhmayo inay maaragtay ay xaaf iyo dadka wax tabanaya la fadhiisato, wa hubnaa dadkaasu xal bay rabaan. Marka halkii in lala gaaro ay ka mid noqdaan dowlad goboleedka cusub ee galmudugga dhismaysa, taas waa waxaan ugu baaqayno dadka dowladda federaalka wey.
Haye Maradona, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa?
Xalka waxa uu yahay madaxda dowladda federaalka waxaan leeyahay, shalay marka imaanaysiin cidii oogeed malaha nasiibkiina ku timaadeen iyo waaqiciga, haddana sidoo kale waay waxba danaysiga iyo hungurigeeda ku jira dartiisi faragelintan sal u noqonin oo sidii ka sameyseen koonfur galbeed oo kale maamul idinkeedin taageersan waxba macnaa ma sameynayso. Midda kale madaxda dowladdu waa reer galmudug, taas maskaxdaha galshaan. Dad ma aha gobollo kale ka yimid, ma waa isla ayagi. Waxa ay sameynayaan wax ayaga ku soo laabanaya waay. Mana dhici karto inay meeshaas dan inta ka qabsadaan madax ku noqdaan oo Muqdisho ku maamulaan oo meesha ku maamulaan waa wax aan loo fadhin waay. Marka dowladdu waxaan kula talinayaa inay arrintan bedesho, ay ka tanasusho, oo beelaha u deyso, madaxda dhaqanka beelaha u deyso, beeluhu ayaga ay sameystaan wax loo dhan yahay oo birito lagu xisaabtami karo, oo ciidamadooda nabadgelyada iyo deegaanadooda iyo maamulada iyo kowsalada la dhisi doono mustaqbalka iyo degmooyinka iyo dadku sida iyo xoreynta deegaanka dhammaantood waxay salka u taalaa dhaqanka dadka iskale, beelaha iskale, beelaha loo daayo, fargelinta laga daayo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha xisbiga Daldhis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow iyo Cabdulqaadir Xasan Guuleed Maradona oo ka mid ah aqoonyahanada reer Galmudug. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Gabagabadeeda cadayna maraynaa ayaan Falastiin Axmed Iimaan ka codsada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa.
Mahadsaned Shirwac. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay inay caddaynayso in Danjire Cabdiraxmaan Cabdi Xasan Guulwade uu iska casilay xubinnimadii guddiga dib u heshiisiinta iyo wadahadallada dowladda federaalka iyo Somalilan. Waxay intaasi raaciyeen in hadalkan uu warbaahinta siiyey Danjire Guulwade uu ahaa mid ka fog waaqaca maanta lagu nool yahay, islamarkaana uu dhaawacayo wadahadallada hadda loo gogol xaarayo in laysugu soo dhoweeyo dadka Soomaaliyeed ee kale irdhoway dibna loogu yagleelo dowladnimo loo dhan yahay. Maalin dheer oo dood ah oo ku saabsan sharciga lagu maamulayo dacwadda ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu aqalka sanadka maanta oo arbaca ah uu u gudbi doonaa dhageysiga maalintii ugu horreysay ee bilowga doodan dacwada oo ay gudbinayaan kooxo ka socda aqalka wakiilada ee dimuqraadiyiintu ku xoogan yihiin, kuwaasoo doodoodu ay tahay in xafiiska laga tuuro madaxweyne Donald Trump. Kadib labadii subaxnimo ee Saaka Capitol Hill waxaa aqalka sanadka ay ugu codeeyeen
konton iyo saddex iyo afartan iyo toddoba si loo ansixiyo sharciga uu dacwadda u dejiyey hogaamiyaha senatka Mitch McConnell. Codayntaasi ayaa waxaa soo raacay doodo xiriira oo ku saabsan wax ka beddel in lagu sameeyo sharciga aqalka uu markaasi uu soo jeediyey hogaamiyaha laga tirada badan yahay dimuquraadiyiinta Jack Schumer. Sharwaxay
waagaaga Falastiin ayaad baad u mahadsan tahay. Markana waynu ka nasan doonaa dhinacii wararka iyo warbixinada iyo barnaamijyada, waxaynanu jalleeci doonaa dhinacii kaalmahaysa. Waxaynu ku wada nasan doonaa codka ah Eben Naxariisi Janaaka waraabiye, Xaliima Khaliif Magool, iyo weliba kii dhaba jaaylka.
dhaba jacaylkaba halkii kama dhaqaaqo dhidiba u aasan codka macaan ee Banxariisi Janaha ka waraabiya Xaliima Khaliif Cumar Magool. Gabagabo waxay ahayd idaacaddeenni galabnimo. Intaan mar kale caawa kulmi doono waa Shirwacyo Falastiin oo idinla nabadgeliyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall.
That's unanimous.